Και έφυγε πολύ καλά η Πατουλίδου. Πολύ καλά και η Τέβερ στο ένα. Τέβερ, η Πατουλίδου είναι τέταρτη τη στιγμή. Και χωρίζει για την Τριζέκη. Το έκανα! Πατουλίδου! Θα είναι τρίτη! Θα είναι τρίτη!
Αλλά εμείς τη βλέπουμε να είναι πολύ δυνατή, εμείς τη βλέπουμε να είναι πολύ δυνατή. Και να τρέχει δίπλα στη Μαρτίν και να φεύγει δυνατά η Τέβερς από το 2 και να προσπαθεί να την πλησιάσει το Όλμπερτ και την ξαναβλέπετε την κούρσα, την ξαναβλέπετε, τις ξαναζούμε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Η Τόκοβα με το παγκόσμιο ρεκόρ δεν μπορεί να την φτάσει και εδώ ακριβώς πέφτει η Τέβερς και βγαίνει μπροστά, ναι, βγαίνει μπροστά η Πατουλίδου. Βγαίνει μπροστά, είναι φοβερό, 12-64, καταλαβαίνετε τι έχει κάνει, να τι έχει κάνει, τι έχει, 12-64, ήρθε εδώ με 13-14, τα σάρωσε όλα, τα σάρωσε όλα, τώρα δεν ξέρει τι να κάνει, θα τρελαθεί, θα τρελαθούμε και εμείς με αυτά που βλέπουμε.
Θα
τρέχει ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρα, όρθιος την παρακολουθεί, μαζί με τον Πρίμο Νεβιόλο, όλοι μαζί. Τι να κάνει, ψάχνει να βρει τον άντρα της, τον Δημήτρη τον Ζαβατίδη. Ψάχνει, θα έχει χαθεί κι αυτός. Θα έχει χαθεί. Όλος ο κόσμος, καταλαβαίνετε, 145 τηλεοπτικά δίκτυα είναι πάνω της. 145 χώρες είναι πάνω στη Βούλα Πατουλίδου. Δύο δισεκατομμύρια κόσμος. Όλος ο κόσμος είναι και βλέπει αυτή την ώρα την Βούλα Πατουλίδου. Όλοι μαζί τη βλέπουμε.
Τρέχει σαν τον άνεμο, σαν το χελιδόνι μπαίνει στην οθόνη. Άστραψε το νήμα όνειρο παράνομο.
Καλύτερη εισαγωγή που μπορούσαμε να κάνουμε για εκείνο το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1992 στη Βαρκελόνη, όταν η Βούλα Πατουλίδου πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ακούσαμε τη μετάδοση από την ΕΡΤ που είχε κάνει ο συγχωρεμένος συνάδελφός μας ο Νίκος Αντωνιάδης και ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού εκείνο το απόγευμα, εκείνο το βράδυ στην Βαρκελόνη. Είναι η εκπομπή Real Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Άρης Νικολάκης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
Και εσύ, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο εμπνευστής αυτού του αφιερώματος που η Ελλάδα οφείλει να μην ξεχάσει ποτέ, αν θέλει να θυμάται την ιστορία της και αν θέλει αθλητικά τουλάχιστον να πατάει γερά στα πόδια κάθε γενιά.
Ο Λάσκερς Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππίνη στην υποστήριξη εκπομπής. Και να σου εξομολογηθώ ότι εκείνο το απόγευμα εγώ υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία νεοσύλλεκτος στην Τρίπολη στην αεροπορία. Και θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα, ότι μαζί με τον αξιωματικό υπηρεσία της Μοίρας που είμαστε, που ήταν ο ψυχογιός ένας ΙΕΑ, δηλαδή έφεδρος αξιωματικός από την Εύβοια, είχαμε πάει στο γραφείο του διοικητή της Μοίρας και καθόμαστε και βλέπαμε τους αγώνες του Στίβου. Και όταν έγινε αυτό με την Πατουλίδου, άρχισε αυτός να φωνάζει, βγήκε έξω, έβγαλε όλη τη μοίρα έξω και έπαιξε ο εθνικός ύμνος. Πράγματα δηλαδή φοβερά, που δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα, το βράδυ της 6ης Αυγούστου.
Αν με επιτρέπεις και εμένα να θυμηθώ, ήμουνα στο γήπεδο της Τούμπας.
Ναι.
Πίσω από το σπίτι που έμενε τότε η Βούλα. Λοιπόν, έπαιζε φιλικό παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο ημίχρονο, ένας αλυσμόνητος πιονέρος της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, μεγάλος τεχνικός, ο Θωμάς Μπουτσάς, ήμασταν στο Μέγκα, με ειδοποιεί, παράτατα φεύγεις για Φλόρινα. Λέω, τι έγινε τη Φλόρινα? Μου λέει, η Βούλα κέρδισε χρυσό μετάλλιο. Δεν πρόλαβα να το ακούσω εγώ, το άκουσαν οι γύρω και άρχισαν να πανηγυρίζουν. Και νόμιζε ο κόσμος ότι έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ.
Καλησπέρα, κυρία Πατουλίδου.
Τώρα να, θα κάνετε και άντε εγώ να μαζέψω το μυαλό.
Προς Θεού,
εντάξει. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Και πάμε, και πάμε την άλλη μέρα στον Τρυπόταμο. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή, γιατί είναι Μακεδόνισσα η κυρία Πατουλίδου. Και είναι εκεί η μαμά, ο μπαμπάς, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι θείες. Και δεν είναι. Μαζί μας ήταν και η Βούλα Τσα. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα. Από τον Αντένα.
Ναι. Η Τσαπανίδου, η Πόπη.
Ναι, η Πόπη Τσαπανίδου ήταν μαζί μου τότε. Εγώ από το Μέγκα και η Βούλα από τον Αντένα. Και κλαίγαμε όλοι που λέγαμε.
Πριν 30 χρόνια. Για πείτε τώρα.
Τι μου θυμίζετε τώρα, ειδικά εκεί για το χωριό τώρα. Έφυγε και ο πατέρας μου πριν από 5 χρόνια. Όπου όταν πήγε και λέει, βρε παιδάκι μου, λέει, ξέρεις, πήγαμε και πέρα, λέει, είδαμε όλο τον κόσμο, έτσι να πήρες και θέλαμε να κεράσουν και εμένα. Θα μπορούμε να τα πληρώσουμε. Λέω, μέσα στη χαρά είχε και αυτή την αγωνία, την περηφάνεια ότι εμείς εδώ κερνάμε στη χαρά μας. Αλλά ειλικρινά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί θυμήθηκε ο καθένας που ήταν. Και προσπαθώ να φανταστώ να είναι η μοίρα όλη έξω, να βγάλουν τις
πατάδες. Ναι, ήταν φοβερό, δηλαδή. Ήταν φοβερό.
Και εμείς εκεί πέρα να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι. Εγώ τουλάχιστον λέω, να κατάλαβαν τι κάνουμε εδώ. Και τελικά, μάλλον εγώ δεν είχα καταλάβει τι είχα κάνει.
Θέλετε λίγο να θυμηθούμε τις δηλώσεις της πρώτης σας εκεί στον Νίκο Τσόνη, γιατί μόλις τελείωσε ο αγώνας, πάτε, αγκαλιάζετε έναν άλλον.
Όλοι τα αδέρφια μου ήταν.
Έναν άλλον μεγάλο της δημοσιογραφίας, επιτρέψτε μου να πω. Δυστυχώς έχει συγχωρεθεί τον Τάσο Παπαχρήστου, τον αγκαλιάζετε και μετά πάτε δίπλα στον Τζόνι και αρχίζει μια συνέντευξη η οποία βγάλετε την ψυχή σας. Νομίζω ότι δεν ήταν αυθόρμητη.
Ίσως έπρεπε να είναι αυτό το case study, να το σπουδάζει κάποιος με την έννοια του αυθόρμητου, με την έννοια της αλήθειας των λόγων, μετά από μια μεγάλη ψυχή που μπορεί να πεις ό,τι κοντά να μπορεί να σου πει εκείνη την ώρα, να μην λογαριάσει τίποτα. Αλλά ειλικρινά απέναντί μου είχα ανθρώπους που είχαμε μια κοινή πορεία, αυτή πίσω από τα μικρόφωνα, μην μπροστά στα μικρόφωνα, γιατί και μη χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε. Και ξαφνικά ήταν σαν να άνοιγα την ψυχή μου για την ψευδή του και έλεγα: πάρτε να έχετε του πώς μπορεί κάποιος που έχει αμφισβητηθεί τόσο πολύ να μπορεί να μαζέψει τα ψίχουλα, να μαζέψει τα κομμάτια του, να αντέξει την κατάκριση. Μην ονειρεύεσαι, μην πιέζεις τον εαυτό σου να πας περισσότερο, δεν μπορείς. Και ξαφνικά αυτό να γίνεται πράξη και να γονατίζουμε όλοι απέναντι σε μια χώρα που έχει μια ιστορία την οποία μπορείς κάθε φορά να παίρνεις κάτι, να παίρνεις δύναμη για να παλεύεις, να αγωνίζεις για το καλύτερο. Ήταν απέναντί μου οι δικοί μου άνθρωποι, οπότε άνοιξε την δική μου.
Για να το θυμηθούμε λίγο και επιστρέφουμε μαζί σας.
Το έχεις καταλάβει αυτό που έχεις κάνει?
Όχι ακόμα, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Απλά μπήκα στην κούρσα, ευτυχισμένη που ήμουν στον τελικό, και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, θα τρέξω για κανέναν άλλον. Και απλά ήταν τόσο υπερόπτες όλοι εκεί μέσα οι αθλήτριες που νόμιζαν ότι μεταξύ τους θα κυνηγήσουν. Και λέω, μην περιμένετε και εμένα.
Τι πίστευες πριν?
Πίστευα ότι θα μπορούσα να πάρω την τρίτη θέση, για αυτήν κυνηγούσα. Αν θέλετε το πιστεύετε, έτρεχα και έλεγα στο τέταρτο, στο έβδομο, όγδο, ένα, το δέκατο εμπόδιο, λέω πάω για την τρίτη, πάω για την τρίτη, ξαφνικά βρέθηκα πρώτη. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Σήμερα είδα τον πύρο και πήγα να με καλιάσω από μακριά και λέω, όχι αγόρι μου γλυκό, λέω κάτσε να κολλήσω, μπας και γίνει τίποτα και σε μένα και πάρω κανένα μετάλλιο. Του πιέσε και το δεξί το χέρι και το αριστερό το χέρι της καρδιάς και τελικά πήρα το μετάλλιο. Πήρα το χρυσό, ρε Νίκο, πήρα το χρυσό.
Είχε προηγηθεί το μετάλλιο του πύρου?
Ναι, ήταν τέλη Ιουλίου. Αγωνιζόταν στην κατηγορία, πια δικιά του κατηγορία, το 80, πώς το θυμάμαι, ναι. Πόσα κιλά ήταν, οπότε είχε προηγηθεί. Άρα φαινόταν μια καλή έναρξη γενικότερα για τους αθλητές τους δικούς μας. Βέβαια είχαμε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, γιατί ήταν και νομίζω ότι θυμόσαστε και τον Παπακώστα, τον Λάβρο τον Παπακώστα, σημειοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοξη, όπου μάλλον το βάρος της αναμονής για κάτι καλύτερο, του λύγησε τα πόδια και δεν μπόρεσε να φέρει κάτι καλύτερο. Ναι. Και έλεγε, ήμουν εγώ τόσο στοχευμένη, τόσο μόνη εγώ με τα θέλω και τις σκέψεις, έτσι όπως τα είχα δρομολογήσει στον μυαλό μου, όπως τα είχα δουλέψει, που δεν άκουγα κανέναν. Ήταν σαν να ζούσα σε ένα παράλληλο κόσμο, τον οποίο δεν φορούσε κανείς.
Ναι, αλλά το έχεις κάνει, έχεις κάνει 1294. 1264, συγγνώμη.
1264. Στον τελικό.
Στον τελικό, ναι. Αλλά ναι, να φτάσουμε μέχρι τον τελικό.
Τι για να φτάσει όμως
εκεί, εκεί λίγο περιέγραψε μας. Τι για να φτάσουμε μέχρι τον τελικό που πήγαινε σε μια τρίτη θέση, ήταν στον ημιτελικό, δεν τα θυμάμαι.
Η χειρότερη κούρσα, να ξέρετε, πάντοτε είναι ο προκριματικός. Είναι ο προκριματικός που εκεί θα πρέπει πρωτίστως να κάνει την καλύτερη σου εμφάνιση. Γιατί από αυτό εξαρτάται. Είναι με το καλημέρα. Είναι 9 η ώρα το πρωί, άρα θα πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Γιατί μήνες ξυπνούσαμε από τις 4.30 ώρα το πρωί, έτσι ώστε να είναι σαν να είναι απόγευμα, 9 η ώρα το πρωί, άρα να έχει ξυπνήσει το κορμί. Εφόσον έφυγε λοιπόν ο προκριματικός, μετά λες, όπα, εδώ είμαστε. Αρχίζει και μπαίνει λίγο το νερό στα βλάκια. Έρχεται το απόγευμα τη ίδια ημέρα, γιατί εγώ είχα τραυματιστεί και τα πόδια μου. Είχα καεί και είχα βγάλει φουσκάλες από τις παλιοκόβες. Ασυνήθιστα το καλοκαίρι τα πόδια, τα υγόβες ήταν στο επίσημο ένδυμα της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Ήταν πολύ δύσκολο. Δευτέρα, Τρίτη, εμείς πήγαμε Κυριακή 2 του μηνός. Δευτέρα, Τρίτη δεν έκανα τίποτα. Παρά μόνο περπατούσα στα χόρτα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω παπούτσια. Μέσα σε άλλα τόνερα, ξέρετε, τα πόδια για να σφίξουν. Είναι αυτή η παλιά η συμβουλή. Αλατόνερο για κάθε πάσα νόσο και ασθένεια. Σε πονάνε τα ούλα αλατόνερο. Σε πονάνε τα πόδια, βάλε αλατόνερο. Αυτή ήταν η συμβουλή της μάνας μου, να σφίξουν οι πληγές. Τετάρτη πρωί λοιπόν αυτό πέρασε τον προκριματικό. Ήρθε ο ημιτελικός εκεί. Ο προημιτελικός που έρχεται λίγο και έχεις δει πλέον τη διαδικασία. Τι ώρα θα πρέπει να μπεις, πόσο θα πρέπει να κάτσεις, είναι σε αναμονή. Αυτά είναι που σε ταχύζουν. Και φεύγει και ο προημιτελικός. Οπότε έχουν μείνει άλλες δύο κούρσες. Θέλετε όμως που εγώ είχα ήδη πόνο στον δεξίδι κέφαλο. Αλλά δεν το είχα πάρει χαμπάρι γιατί παίζεται στο κορμί. Δεν ένιωθα τίποτα. Την άλλη μέρα, ξυπνώντας, και ώρα, μάνα, λέω, πονάω τώρα. Δεν πρέπει να το ακούσω ούτε εγώ. Γι' αυτό και αφού έβαψα τα λιθάκια μου, τα κόκκινα εκείνα τα αγωνιστικά, Σταύρος, το καλύτερο ραντεβού είχε δοθεί στις 6 ώρα το απόγευμα. Βέβαια, πήγα στον δικό μου στο γιατρό και λέω, θέλω μια μεγάλη παυσίπονια. Πήγε τη μεγάλη παυσίπονια. Θέλω να κρατήσει 4 ώρες. Μου λέει, από ποια ώρα μέχρι τι ώρα, από τώρα λέω, που ξεκινάμε. Μέχρι και 6 το 8 το βράδυ, 8 γιατί έλεγε, γιατί 8 είναι ο τελικός. Μια μέρα ήταν πριν ο ημιτελικός, ήταν τόση σιγουριά.
Ήταν την ίδια μέρα ο ημιτελικός.
Την επόμενη μέρα το απόγευμα, 6 ώρα ήταν ο ημιτελικός και 8 ο τελικός.
Ναι.
Δεν μπορεί κανείς να φτάσει τον τελικό αν δεν προσπεράσει τον μεγάλο ύφαλο που λέγεται και ημιτελικός. Λοιπόν, μετά τελειώνοντας τον ημιτελικό, λέω, ωραία, εδώ είμαστε. Και τώρα αρχίζει ο αγώνας. Τώρα αρχίζει το πανηγύρι. Τώρα βάζει την ψυχή σου και αντί φαντάξει. Και προφανώς η ψυχή αυτή ήταν τόσο καλά δουλεμένη, με τόσα αποθέματα, που δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, παρά μόνο αυτό που έκανε.
Να πούμε ότι λέτε για τον προκριματικό, γιατί στο Παγκόσμιο του Τόκιο το 1991 και
έφυγα.
Πάλι εκεί. Είχε κάνει στην προπόνηση, έκανε 12.54 και.
Έπρεπε από ναι, και τίποτα. Απλά εκεί ήταν, είχα μια μειονεξία.
Ναι.
Η μειονεξία μου αφορούσε το συνέστημα, αφορούσε την ψυχολογία. Με επηρέαζαν όλοι. Γιατί ειλικρινά αυτό που βλέπουμε τώρα και που πραγματικά το χαίρομαι. Βλέπει τον Λιντόγλου, βλέπει την Στεφανίδη, βλέπει τα δικά μα τα παιδιά και λε: πάμε τώρα γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά και θεωρούν αυτονόητο. Δηλαδή, αν δεν ανέβουν στο βάθρο, είναι αποτυχία. Τότε. Τι υπήρχε αυτή η σκέψη.
Να περάσει μια φάση, να πα στον προημιτελικό και ήταν.
Να δικαιολογήσει τα έξοδα. Τα έξοδα το ότι πήγες μέχρι στο Γιώργο Μάνα εκεί πέρα στο Τόκιο.
Είναι αλήθεια.
Τα έξοδα, βεβαίως.
Είναι αλήθεια ότι ο Τάσος Παπαχρήστου σου είχε πει ότι όταν διαμαρτυρήθηκες έτσι ήσουν στεναχωρημένη για
δεν
το.
Δεν ήμουν στεναχωρημένη, στα πατώματα ήμουν.
Στα πατώματα, ναι. Και σου είχε πει ότι δεν ήταν σειρά σου φέτος του χρόνου.
Ναι,
είναι.
Γιατί έκλαιγα και λέγανε γιατί αυτές μπόρεσαν. Λέει γιατί αυτές ήταν καλύτερες. Και γιατί να είναι καλύτερες. Γιατί λέει δεν είναι σειρά σου φέτος. Και γιατί να μην είναι σειρά μου φέτος. Δηλαδή ήταν. Πώς βλέπεις τα πιτσιρίκια, γιατί, πιστευτικά είναι με τα γιατί, που ό,τι απάντηση και να δώσει, πάντα θα υπάρχει ένα επιπλέον γιατί. Γιατί δεν μπορούσα να συμβαστώ με την ιδέα ότι δεν τα κατάφερα, ότι δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που πραγματικά κάνω στην έκανε, τουλάχιστον μέχρι τότε στην προπόνηση. Αλλά όταν έκατα εκεί στο Τόκιο την εκκίνηση, τα πόδια μου λύγηκαν. Γιατί έβλεπα τη διπλανή την Αμερικάνα, έβλεπα την άλλη από την άλλη μεριά από την Τζαμάικα, έβλεπα την Βουλγάρα, μεγάλες αθλήτες. Πω. Ερχόταν τα λόγια όλων των άλλων. Ωραία, τι θεριά είναι. Και εγώ δεν υπήρχα. Αυτό άλλαξε. Αυτό άλλαξε στην Βαρκελόνη με τη βοήθεια του Δημήτρη του Κουντούρη, ενός ψυχολόγου, που είχε ερωτευτεί την τρέλα μου. Ρε, έλα εδώ, παιδάκι. Έλα εδώ να κάνουμε έλεγχο συναισθημάτων. Τι είναι αυτό. Και έναν άλλο είδο προπόνηση που αφανώς αυτά που οι Αμερικάνοι τα ήξεραν και τα είχαν κάνει χρόνια πριν. Και εμείς δεν τα ξέραμε και τα λιδωρούσαμε κιόλα. Εκεί ήταν η μεγάλη διαφορά. Ό,τι και να μου έλεγε, τώρα να πω. Δεν με άγγιζε. Τώρα να έκανα 9 μήνες να περπατήσω μετά το στόχο. Παρ' όλα αυτά όμως, αν υπήρχε μία ακόμη κούρσα, μία Πέμπτη, το 12.64 θα ήταν 12.50.
Μάλιστα.
Θα ήταν τόσο όσο θα χρειαζόταν για να τερματίσει έτσι όπως έπρεπε. Παλικαρίτσια, Λεβέντικα πρώτη.
Πριν προχωρήσουμε σε άλλες πινελιές στην εικόνα εκείνη την αλυσμόνητη, ανεπανάληπτη, που θα παραμείνει στους αιώνας των αιώνων έτσι, οφείλουμε να εξηγήσουμε, γιατί πολλοί αναρωτιέστε τι σχέση μπορεί να έχει ο Τάσος Παπαχρήστου με τον Στίβο. Η σχέση του Τάσου με την κυρία Πατουλίδου ήταν και μέσω του συζύγου της, του κυρίου Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος ήταν αρχιβαρίστας. Εξάλλου, ο Τάσος και ως μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν το γραφείο τύπου της ΕΟΕ. Ήταν ένας από τους δημοσιογράφους που υπηρετούσαν όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα.
Ακριβώς.
Και ένας από τους στυλοβάτες της προόδου του ρεπορτάζ αυτών των αθλημάτων, έτσι.
Και ένας άνθρωπος που λάτρευε τους αθλητές.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που προσπαθούσε στο παρασκήνιο να βοηθήσει όσο μπορούσε. Και εδώ ήταν και μακρινός άδερφος του Δημήτρη.
Θεσσαλονικιός ήταν, ναι, να το θυμίσουμε αυτό. Μην μας κατηγορήσετε για τοπικισμό, θα ήταν Θεσσαλονικιός.
Εγώ είμαι τοπικίστρια, είμαι Ελληνίδα.
Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, να προσθέσουμε σε αυτά που ο Δημήτρης απεικόνισε και μουσικά, δηλαδή ηχητικά.
Ότι φοβερά.
Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα ήταν στο Στίβο από το 1912.
Η μεγάλη και αυτή, το πρώτο της για γυναίκες.
Η κυρία Πατουλίδου, η οποία σήμερα για δεύτερη φορά έχει εκλεγεί στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Και μάλιστα τη δεύτερη φορά το 2019 με 42.000 ψήφους και είναι πρώτη σε σταυρούς σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
Αυτό είναι η μεγάλη, αν θέλετε, η μεγάλη ευχαρίστηση, η μεγάλη ανταμοιβή. Γιατί θεωρείς ότι ακόμη και σε αυτό το πόστο, γιατί το να κάνεις πολιτική δεν είναι πάντοτε εύκολο. Δημιουργεί έκπρεση, πάθη, πολύ περισσότερα, πολύ πιο έντονα, ορισμένες φορές και πιο μικρόψυχα. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθείς να ανταποδώσεις σε ένα μήνυμα, ένα ευχαριστώ όλων αυτών που κάθε φορά σταγίζουν και λένε «Έλα να σου πω που ήμουν τότε». Και που θυμούνται και μοιράζονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια μισή γενιά μετά, έτσι. Πολλά παιδιά δεν μας φέρουν, αλλά να είστε καλά εσείς που συμφωνίζετε ή τουλάχιστον δίνετε το βήμα για να είμαστε γνωστοί, να γίνουμε, να εξακολουθούμε και εμείς να είμαστε γνωστοί.
Κοιτάξτε, κυρία Πατουλίδου, άλλοι βάλαν το καντήλι του ελληνικού αθλητισμού, άλλοι βάλαν το λάδι, άλλοι βάλαν την άλλη, το άναψαν. Είστε εσείς μία από αυτή η αιτία που άναψε το καντήλι. Και εγώ θα σας πω κάτι και θα σας συγκινήσω λιγάκι τώρα. Εκείνη την ημέρα, την επομένη του θριάμου σας, που επαναλαμβάνω ήμασταν μαζί με την κυρία Τσαπανίδου την Πόπη στον Τρυπόταμο. Και μάλιστα για να πας στο Τρυπόταμο για να μαθαίνουν οι νέοι τώρα, δεν υπήρχε η εγγρατή οδός που πας στην Τολεμαϊδα σε μισή ώρα και από εκεί άλλη μισή ώρα φτάνεις.
Γιατί βέβαια και από πάμε και άμα χιόνιζε με τα χανόφυλλα.
Άμα βέβαια καταρχήν καλοκαίρι ήταν να ανεβείς από την Έδεσα ή να πας από τις στροφές.
Έχει ζόρι.
Να φας τη βέβη, τέλος πάντων. Θυμάμαι τους γονείς σας να ανησυχούν πώς θα μας ταΐσουν. Από πού να παραγγείλουν και πού θα καθίσουμε και πού θα μας κοιμήσουν. Να προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι θα φύγουμε εμείς.
Δεν θέλουμε.
Ναι, θα φύγουμε, δεν καθόμαστε. Όχι, είναι... δεν πρόκειται να φύγετε. Θα φάτε, θα πιείτε, θα κοιμηθείτε και την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται να τους λέγαμε. Πρέπει να πάμε να στείλουμε αυτά που γράψαμε.
Ναι, γιατί η ελληνική φιλοξενία δεν είναι ένα γεγονός που το ανακαλύπτουμε και το διαδίδουμε και προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο για τους ξένους. Λες και γεννιέσαι με αυτό. Με το ίδιο τη φιλοξενία. Έτσι είναι. Δεν αφήνει ποτέ, ξέρετε τι έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό είναι το μότο το δικό μου. Όταν θα έρθει ξένο και θα κόψει το ψωμί, θα το κόψει χοντρή φέτα. Γιατί ρίγε άλλο χοντρή φέτα, για να μην τραπεί παιδάκι μου να πάρει δεύτερη.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η φιλοξενία, αυτή η γενναιοδορία, αυτή η αγάπη προ τον πλησίο. Δεν μπορεί λοιπόν, καθώ περνάνε τα χρόνια, να μην το υπηρετεί όταν έτσι έχει μεγαλώσει.
Μακεδόνησα με όλα, από την κορυφή μέχρι τα νύχια.
Μας είπατε ότι για την συμβολή του ψυχολόγου τότε, του κυρίου Κουντούρη, που καταλαβαίνω εγώ από τα λόγια σας ότι μετά από τόσα χρόνια ότι ήταν, θα ήταν ο μόνος που θα πίστευε. Ποιοι άλλοι πίστευαν κανένας ότι... Αφήστε σας. Πίστευε κανένας ότι μπορεί να γίνει, να πάει, να είναι στο μετάλλιο, να είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη? Υπήρχε κάποιος άνθρωπος που το πίστευε?
Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν ο καταλήτης του αυτό. Ο Δημήτρης ο Ζαζαβασίδης, με αυτόν που πρέπει με τα τελευταία 40 κοντά χρόνια.
Ναι.
Αυτός ήταν ο πρώτος που το πίστευε, γιατί έβλεπε.
Εντάξει, ο Δημήτρης και ο Τάσος είναι δικοί σας άνθρωποι. Ναι. Πες του πείτε όταν είναι δικοί σας άνθρωποι. Από τους άλλους, όχι ξένοι. Ή από, από την ελληνική αποστολή τότε κάποιος να σου πει. Θεώρησαν δηλαδή την επιτυχία.
Ούτε ο Πλούταχος δικός μας άνθρωπος, δικός μου άνθρωπος. Ήταν ο άνθρωπος που μου μάθε με τόσο μαεστρικό, τόσο έντεχνο τρόπο ότι είναι τα εμπόδια μέσα σε 2,5-3 χρόνια. Γιατί αυτό κι αν δεν είναι επίτευγμα, μέσα σε 3,5 χρόνια τώρα οι άλλοι κάνουν από 8 χρονών πρωταθλητισμό. Εγώ μέσα σε 3 χρόνια έμαθα εμπόδια. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ήξερε βήμα-βήμα. Άρα λοιπόν ήταν ο Πλούταχος λιγότερο, παρότι ήξερε και έβλεπε τους χρόνους, πολύ περισσότερο ο Δημήτρης. Και πολύ διστακτικά και ο Τάσος. Και τους λέει, και αν μήπως, αλλά ήξερε ότι όταν μιλάς δεν λες αρλούμπες, αλλά είναι άθλημα. Δεν το ξέρεις, είναι εμπόδια. Δεν το ξέρεις άμα δεν τερματίσεις μέχρι τελευταία στιγμή.
Λένε ότι μάλλον συνεχίζουμε και συνηθίζουμε στο άκουσμα της αναφοράς πως πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα κρύβεται μια γυναίκα. Εδώ είναι το αντίθετο. Πίσω από μια επιτυχημένη γυναίκα κρύβεται ένας άντρας, έτσι. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, ναι. Δεν πέρασαν και πολλά χρόνια τώρα, παρακολουθούσα την κυρία Πατουλίδου και στην Α1 γυναικών με τον Μέγα Αλέξανδρο.
Ω, τι θυμήθηκες.
Βέβαια. Το Αλεξάνδριο.
Το θυμάστε εσείς, αγαπητή Βούλα, αυτό?
Σύμπαρακα.
Το τι να θυμάμαι?
Το μπάσκετ, το Μέγα Αλέξανδρο.
Πού παίζατε?
Εγώ θυμάμαι το Μέγα Αλέξανδρο στα Καμινίκια.
Στα Καμινίκια,
να έχουμε πίστο, γιατί τότε ξεκινούσαν με τζάμπο. Εγώ ήμουν, όπως φαντάζεστε, ένα 67, άιντε, 2-2 και μπορεί να γίνω και ένα 78 με τα κούνια. Αλλά με τα κούνια δεν μπαίνει στο γήπεδο, να είμαι στο τζάμπο. Δεν θυμάμαι του Sporting την Ψηλή, η οποία προφανώς ήταν πάνω από 1,90, ναι. Να γελάει το σύμπαν. Λέει τώρα ο Κοντοπίθαρος μας. Πού πάει να πάρει τζάμπο και βέβαια σταματάνε όλα τα γέλια, γιατί το επιτόπιο το δικό μου ήταν εξαιρετικό και τι έπαιρνε το τζάμπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ζητήσω να σας ζητήσω κάτι, να πάμε στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά να σας έχουμε για ακόμα λίγο, έτσι να μας. Ωραία. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, Real Sports μαζί μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση που είχαμε με την Βούλα Πατουλίδου. Θυμίζουμε 30 χρόνια από το πολύ μεγάλο χρυσό. Στη Βαρκελόνη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό το χρυσό που ήταν, θα λέγαμε, η άνοιξη για τον ελληνικό στίβο, το άνοιξη μέσα εισαγωγικά, Αριστίδη Νικολάκη.
Έφερε την άνοιξη.
Έφερε έτσι, την άνοιξη. Ωραία.
Επίσης, να προσθέσουμε αυτό που δεν θυμόταν η κυρία Πατουλίδου, η Σοφία Κλικοπούλου ήταν η αντίπαλό της στο τζάμπολ τότε με το Sporting.
Όταν παίζατε τότε με το Μέγα Αλέξανδρο.
Ένα 90-92 ήταν.
Τώρα φαντάζεσαι ένα 67 με ένα 90.
Ναι, εντάξει, και χωρίς γόβες, έτσι. Και χωρίς γόβες.
Και κάτω από τη μασχάλη. Εντάξει, είναι λίγο story.
Ναι, εντάξει.
Αλλά ήταν και εκεί ωραίες εποχές.
Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα και αν σας πω ότι 9 στα 10 έχουν μια λέξη μόνο. Τιμή και μια αναφορά για την Ελλάδα Εργαμότο.
Αυτό το ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι που σου δημιουργεί μετά αυτή την ανάγκη να είσαι συνεπής σε αυτά που προσπαθείς να κάνεις για αυτόν τον τόπο, για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρεις ότι σε έχουν γεμίσει με την έννοια τους, την αγάπη τους και το μοίρασμα εκείνης της στιγμής.
Δεν θέλω να ξύσω πληγές, αλλά έρθει και ένα μήνυμα που λέει να σας ρωτήσουμε αν ακόμη φέρετε τον βαθμό της υποπλοιάρχου. Εντάξει.
Όχι, όχι.
Ξέρουμε την ιστορία, ξέρουμε για την...
Από το 2007.
Ναι, για την αήθη συμπεριφορά.
Ναι, δεν πειράζει, άστα να πάει.
Α, μπράβο, ναι, όχι, απλά το είπα για να ικανοποιήσουμε
της
ακροάτριας, η οποία λέει δόξα στην κυρία Πατουλίδου και ρωτήσετε την αυτό. Τέλος πάντων.
Όχι, όχι.
Αφήνουμε τα παλιά. Να πάρει την ευχή τα παλιά.
Τώρα το
από
παλιό.
Από το 2007 είμαι ελεύθερη επαγγελματία. Έτσι όπως τουλάχιστον προσπαθώ πάρα πολλοί κόσμος να τα πετύχει. Δεν είναι εύκολο, αλλά το ξέρουμε.
Επιτρέψτε μου όμως εγώ να πω ότι η μεγάλη Ολυμπιονίκη μας, η Μακεδόνισσα Βούλα Πατουλίδου, είναι θύμα πολιτικής αθλειότητας. Και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, τώρα στο τότε, να πάμε λίγο στο τότε. Γυρνάτε στην Αθήνα.
Ναι.
Και γίνεται μια λαοθάλασσα από το αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι να φτάσετε στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Νομίζω ότι εκεί ανακαλύψει, κρίστε παιδιά, 15 Αυγούστου. Η Αθήνα, για όποιον ήξερε εκείνες τις εποχές, 15 Αυγούστου ήταν η καλύτερη εποχή, ο καλύτερος μήνας για να είσαι στην Αθήνα. Ξεκινούσε από την Κηφισιά, από Παλίνια, από όπου και αν ήθελες, ήθελες να πας στο κέντρο, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο ήσουν, γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Πού βρέθηκε τόσο κόσμος. Καταρχήν στο ελληνικό, σε όλη την παραλιακή, όλη τη Συγκρού. Είχαν κλείσει και είχαν αποκλείσει την περιοχή οι στήλες του Ολυμπίου Διός, ακόμη και το Πανελληνικό Στάδιο. Ήταν γεμάτο. Και λέω, τι ανάγκη ο κόσμος να ρουφήξει λίγο περηφάνεια. Τι ανάγκη μεγάλη, γιατί μην ξεχνάτε ότι και τότε πάλι μας λιδωρούσαν. Θυμάμαι τα λόγια του Φρέντι Γερμανού. Ότι πάλι η Ελλάδα ήταν η τελευταία τρύπα του ζωμά στην Ευρώπη και ήταν το τεμπερχανείο και χίλια μύρια. Και μάλιστα τότε, όποιος θυμάται, η βενζίνη από μέσα σε ένα βράδυ ανέβηκε στα ύψη.
Μάλιστα.
Κρύβονται πίσω από μεγάλες χαρές τέτοιου είδους αντιδράσεις. Αλλά τόσος κόσμος που βρέθηκε, τόση μεγάλη χαρά και ξέρετε. Το πιο δύσκολο ήταν όταν λίγο το τζιπ μας μετέφερε που σταματούσε. Έβλεπες μεγάλες ηλικίες ανθρώπους που σε φυλάνε τα χέρια, τα πόδια. Και εκεί να μην ξέρεις πώς να φερθείς. Φαντάσου τι χαρά, τι ματωμένη περηφάνεια είχαν που ξαφνικά βρήκαν το κουράγιο να βγουν από το σπίτι, να βγουν στο δρόμο, να κόβουν στα βρουδάκια από το λαιμό τους και να σπαδίνουν και να σου λένε εσύ τα έχεις ανάγκη. Αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να πάψουμε να παλεύουμε για έναν τόπο που εκτιμά την αλήθεια, εκτιμά την περηφάνεια, εκτιμά τη δημιουργία και εκτιμά ειλικρινά αυτή την ειλικρίνεια των πράξεων.
Σήμερα το πρωί όταν ξυπνήσατε και θυμηθήκατε, εντάξει, ότι είναι η 6η Αυγούστου η ιστορική αυτή η ημερομηνία.
Δημήτρη, άραγε κοιμήθηκε.
Θα κοιμήθηκε, δεν μπορεί.
Ναι, αυτό το προσόν το έχω.
Κάτσε.
Μπορώ να κοιμάμαι. Ευτυχώς εδώ, φανταστείτε, κοιμήθηκα πριν από τον ημιτελικό τελικό τώρα. Δεν θα κοιμάμουν χθες. Όταν άνθρωπος δεν έχει τύψεις.
Κοιμάται καλά.
Έχει λίγο ελαφρύ, ναι, ελαφρύ το μαξιλάρι.
Ναι. Τι σημαίνει
αυτό? Μεγάλη μέρα και είχα προγραμματίσει, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει, 30, να είναι ένα κείμενο αντάξιο του ανθρώπου που πορεύω μαζί του 40 χρόνια και που άφησε την δική του ζωή για να στηρίξει εμένα, του Δημήτρη του Ζαρζαβασίδη, του συνοδοιπόρου σε όλη αυτή την πορεία. Ήταν η δική μου, το δικό μου μικρό, μεγάλο, μικρό. Ας το μείνουμε εκεί, ένα ευχαριστώ. Η αγωνία μου ήταν του κειμένου. Πώς θα μπορέσω να δομήσω ένα κείμενο με τέτοιον τρόπο ώστε να φανεί το ευχαριστώ μου. Γιατί είπαμε, το Facebook, το Instagram είναι εργαλεία στα οποία δεν μπορεί να βγάλει μόνο έναν κόλο και ένα βιβλίο, αλλά μπορεί να βγάλει και συναισθήματα που πρέπει.
Και τι γράψατε, έτσι, πείτε μας δύο τίτλους από αυτά που βάλατε.
Νομίζω ότι το βασικότερο όλων είναι όταν υπάρχουν. Όταν ο άνθρωπός σου μπορεί να είναι εκεί, στα δύσκολα, στα αυτά που ακόμα και μένοντας στη σκιά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ δηλαδή ήταν για μένα, για τα κενά που είχα καλύψει, για όλη τη ιστορία του, να βγει στο γήπεδο, να πανηγυρίσει μαζί μου. Ένας ανεκτήμητος θησαυρός είναι οι άνθρωποι που στη διάρκεια της ζωής του, όσο χαμηλά και να τρομοκρατηθείς και όσο πολύ ψηλά και να αναρχηθείς, παραμένουν εκεί δίπλα σου, στη σκιά σου και φεγκοβολούν. Πανέτοιμη σαν από καιρό.
Λέτε, πάντα αθέατος για τους άλλους, πάντα ορατός για εμένα. Έτσι έχει αξία να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο, όχι για να φαίνεσαι, αλλά γιατί χωρίς αυτόν είναι μισός.
Ακριβώς, είναι 40 χρόνια. Εγώ έχω περιζήσει περισσότερο με τον Δημήτρη παρά με τους γονείς μου, που 19 χρονών είμαι ζευγάρι. Και η ποιότητα ενός ανθρώπου φαίνεται προφανώς και στην πορεία. Και έχει και έναν, γιατί πολλές φορές μου λένε πώς κρατιέται αυτή η ιστορία. Κρατιέται με θαυμασμό και ελευθερία. Δεν μπορεί τον άλλο να τον πνίγει. Τον αφήνει ελεύθερο.
Ωραία συμβουλή δίνεται. Θαυμασμός και ελευθερία.
Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί άμα του πεις όχι, θα μείνεις εδώ, όχι, θα φύγεις. Όχι, εγώ δεν θέλω να βγω, θα μείνεις και εσύ εδώ. Το χάσες το βαθμό.
Και επειδή μιλάμε συνέχεια και οφείλουμε να μιλάμε και ορθώς μιλάμε για τον Δημήτρη Ζαρζαβασίδη, θυμίζουμε είναι του Πιώτης, γεννήθηκε στην Κάτω Τούμπα. Ο παππούς από Φιλιππούπολη, γιαγιά από τη Βυζή, δηλαδή έχει ρίτσες και είναι ένας από τους κορυφαίους αρσιβαρίστες και μάλιστα σε εποχές που αρσιβαρών δεν ήταν.
Ακριβώς,
οι αρσιβαρών που γνωρίσαμε επί Πύρου Δήμα και μετά.
Και που προπονητής, φυσιοθεραπευτής, γιατρός, διατροφολόγους του εαυτού τους τότε ήταν οι ίδιοι.
Ναι,
και
ναι,
νομίζω
βέβαια,
ότι είναι ένας από τους. Ήταν τώρα σιγά σιγά αποσύρεται, καμιά φορά βαριέται, λέει διάφορα, έχει μεγαλώσει τώρα. Έχει στήσει σχεδόν όλες τις χαρές. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές που έχει βγάλει η Ελλάδα, τουλάχιστον στον χώρο της δύναμης. Όχι μόνο της άρσης βαρών, της δύναμης. Γιατί πολλά χρόνια τώρα γύμναζε αθλητές και ποδοσφαιριστές και βολεϊβολίστες και από παντού. Ήξερε πώς να βγάζει τη δύναμη από το κορμί του κάθε αθλητή ανάλογα με το άθλημά του.
35 χρόνια παντρεμένη, έτσι.
Και παραπάνω.
Τώρα, για να μην βάζουμε τις ηλικίες, δεν είναι καλό, αλλά πρέπει να το πούμε. Στα 21, για να κλείσουμε έτσι.
Κλείσω, 57 χρόνια έχω γίνει. Αλλά μια
πόσο,
30.
Πόσο?
57.
Εντάξει, λοιπόν, στα 21 ξεκινήσατε τον πρωταθλητισμό στο Στίβο, στα 23,5 τα εμπόδια, στα 27 ήρθε το μενταγιόν το χρυσό.
Μπράβο, συν 30 πάμε τόσο. Είναι αυτό που λέω το πιτσιρί και πολλές φορές λέω: ξέρετε πόσο μεγάλη είναι, λέω, θα μπορούσε να είμαι γιαγιά σας. Και μετά μου λένε: κυρία, πώς μπορείτε. Λέω: είναι επειδή ο αθλητισμός σε κρατά νέο.
Η Βούλα Πατουλίδου, έτσι για να κλείσουμε μια συμβουλή, γιατί είστε από τους ανθρώπους που μπορεί να δώσει συμβουλές και πρέπει να δίνει συμβουλές. Τι συμβουλή έχει να δώσει στους αθλητές που αρχίζουν τώρα, στους αθλητές που είναι σε εξέλιξη καριέρα τους ή σε κάποιους που έχουν και διακρίσεις μεγάλες?
Καταρχήν να είναι ταπεινή. Να είναι ταπεινή, αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο ταπεινός πρέπει να είσαι. Γιατί έχουμε δει πολλούς να έχουν βγάλει την πτήρα στο γιακά και ρε, που συγγνώμη, ρε, ανάθεμάσαι από πού και από και γιατί. Και εδώ στο βασικότερο αυτό που νομίζω με πράξη το έχω δείξει. Ότι μπορείς και να μην τα παρατάς. Αν δεν τα παρατάς, η κορυφή κάποια στιγμή θα σου χαμογελάσει και θα σου τραβήξει το χέρι να σε ανεβάσει ψηλά. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Ξέρετε, είναι νόμος.
Όσο και να κλάψεις πριν.
Όσο και να κλάψεις πριν, δεν τα παρατάς. Όχι, δεν τα παρατάς. Ξέρετε πόσες φορές πέταξα την τζάντα και λέω: τι είναι, τι θέλω. Με υποτροπές τραυματισμών, με το να σε φτύνουν όλοι, να μην υπάρχει σε κανέναν. Σε κανέναν πουθενά και να λες την άλλη μέρα ξανά εκεί. Θέλει αντοχές. Και τόλμη η ελευθερία, το είπαμε. Θέλει δουλειά. Δεν είναι καλά, είναι τα λόγια και είναι εύκολο. Πώς γίνονται στην πράξη. Αλλά αν εγώ μπόρεσα να τα καταφέρω, γιατί όχι άλλους.
Κυρία Πατουλίδου, να σας ευχαριστήσουμε.
Ήταν τιμή μας.
Τιμή
μας
ήταν. Μας συγκινήσατε, γιατί εγώ έχω τώρα μια αρχή μετά από 38 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχω πάθει και ανοσία λίγο με τα μετάλλια. Δηλαδή τα μετάλλια χαίρεται ο αθλητής. Εγώ γιατί να χαρώ. Εγώ μόνο το μεταδίδω. Τι.
Έχετε δίκιο.
Είναι αλλά... εγώ χαίρομαι, εντάξει, μπράβο στο παιδί, αλλά μέχρι εκεί δεν κάθομαι να κάνω εξαλωσύνες και ανάλυση. Ο αθλητής αυτός προσπάθησε. Όμως τότε, ίσως επειδή ήταν και διαφορετικές οι σχέσεις των δημοσιογράφων με τους αθλητές και η επικοινωνία, ίσως τα μετάλλια εμάς μας σημάδευσαν. Δηλαδή ήταν διαφορετικά.
Κύριε
για μας.
Καρακάκη, είχαν κέρδος όλοι. Εκεί που δεν υπήρχαμε, ήταν μία επικεφαλίδα στην εφημερίδα ή οπουδήποτε αλλού. Και ξαφνικά ήταν δυσέλιδα. Υπήρχε ψηφόφυλλο, υπήρχε μπροστόφυλλο. Ήσουν σημαντικό ακόμα και για τον εκδότη σου. Οπότε το ένα χέρι ένιβε τα άλλα.
Υπήρχε μια διαφορά, κυρία Πατουλίδου, να το ακούν οι νεότεροι για να το βάζουν καλά στο μυαλό τους. Τότε οι πρωταγωνιστές, ακόμη και μη πρωταγωνιστές, αθλήτριες και αθλητές, άνοιγαν τα σπίτια τους και πηγαίναμε στο σπίτι τους. Τους γνωρίζαμε ως ανθρώπους, τους γνωρίζαμε ως ανθρώπους και μετά ως αθλητές. Δεν θα ξεχάσω δύο φορές πως εσείς και ο κύριος Ζαλτζαβατσίδης αλήξανε το σπίτι μου σε μένα, μία για τον Ελεύθερο Τύπο και μία για το Μέγκα. Και νιώθαμε σαν το σπίτι μας. Όταν νιώθεις έτσι το σπίτι ενός αθλητή και μιας αθλήτριας, λογικό είναι να τη ζεις καλύτερα.
Και τον αγώνα του.
Ναι.
Και τον κάνεις δικό σου.
Αυτό ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστούμε
πολύ. Να είστε καλά.
Μας τιμήσατε, μας χαροποιήσατε και όχι μόνο εμάς, τα ακροατρίες και ακροατές σε όλο τον κόσμο για το Real. Ευχαριστούμε.
Να είστε πάντα καλά. Πάντα καλά, να είστε καλά.